Pieteikumus saņemt atļauju darbam ar valsts noslēpumu izvērtēs Atvērsmes aizsardzības birojs. Pašlaik vienīgais no valdības, kuram šīs pielaides nav, ir zemkopības ministrs Didzis Šmits no apvienotā saraksta. No sarunas ar Latvijas radio viņš atteicās, jo pašlaik nesot ko par to teikt. Likumā par valsts noslēpumu norādīts, ka pārbaude veicam 3 mēnešu laikā, un ja objektīvu iemeslu dēļ ar to nepietiek, termiņu var pagarināt vēl līdz 3 mēnešiem. Satvērsmes aizsardzības biroja apliecināja, ka šis izvērtējums jāsagatavo paredzētajā termiņā līdz 5. jūlijam. Jāatgādina, ka 2020. Gadā bija situācija, kad izsniegto pielaidi darbam ar valsts noslēpumu anulēja toreizējam ekonomikas ministram Ralfam Nemīro. Tobrīd premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības aicināja partiju KPVLV izvirzīt citu ministru un tā valdībā nonāca Jānis Vitenbergs. Situācija saistībā ar pielaidi zemkopības ministram Didzim Šmitam atšķiras, jo pašlaik vēl jāsagaidas Atvērsmes aizsardzības biroja lēmums. Savukārt Saeimā pielaida darbam ar valsts noslēpumu nepieciešam tiem deputātiem, kuru pārstāvētajās komisijās var būt ar valsts noslēpumu saistīti jautājumi. Pielaida ir jāsaņem visiem deputātiem Saeimas Nacionālās drošības komisijā, kurā deleģēti pārstāvji no visām Saeimā ievēlētajām frakcijām. Pašlaik pielaida vēl nav izsniegta Igoram Judinam no frakcijas stabilitātei. Komisijas darbs tādēļ gan nesot traucēts. Kvoruma sēžu sasaukšanai trūka visai neilgu laiku, pastāstīja Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Jānis Dombrav no Nacionālās apvienības.
Kamēr pielaide nav piešķirta, piedalīties sēdē nevar. Man nav informācijas, ka būtu arī jāteikt. Nav noslēdzies tikai zinu izvērstēšanas procesu. Nu, mums īstenībā salīdzinoši ātri šķiet janvārs, kad jau komisijas vairāk man bija piešķirta pielaide.
Satversmes aizsardzības birojas apliecina, ka speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu izsniegšana kā ministriem tā Saeimas deputātiem noris likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Par speciālās atļaujas izsniegšanu vai atteikumu sabi informē katru personu individuāli un publiski šo informāciju nepauž. Jānis Kincis, Latvijas radio.